Pirmajā pieteikšanās dienā portāls Latvija LV strādā bez aizķeršanās. Latvijas radio apliecina valsts reģionālās attīstības aģentūras direktore Solvita Zvidriņa. Pēc 3 gadu pieredzes viņa zina teikt, ka kopumā portālam pāris nedēļās būs jāapkalpo vairāk 100 000 studēt gribētāju. Pēc jāņu dienā gan interese esot salīdzinoši neliela, stāsta Zvidriņa.
Diena ir sākusies un pēcsvētku diena, tā kā es domāju, ka tā lielākā intensitāte vēl tikai būs vēl uz dienas otru pusi, ka šobrīd vēl tikai, nu, jāsaka tā, sāk apzināties, sāk saprast par to, ka jā, jāsāk domāt arī par nākotni un ko nu tagad tālāk darīs un kā nu tagad būs.
Pieteikšanās studijām portālā Latvija LV tā uzturētāja sauc par izdevīgu, jo neatkarīgi no izvēlēto augstskolu, studiju programmu un prioritāšu skaita 30 eiro par reģistrāciju jāmaksā tikai vienreiz. Tomēr pēc tam reflektantiem obligāti ir personiski jāierodas jebkurā no uzņemšanas punktiem, apstiprināt pieteikumu un uzrādīt dokumentus, atgādina Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktore Solvita Zvidriņa.
Obligāti jums vajadzēs ierasties arī personiski no 2. Līdz 8. Jūlijam, jebkurā no šīm 11 augstskolas uzņemšanas punktiem, lai uzrādītu tos dokumentus, tas nozīmē gan diplomi, gan pārējās lietas, kas tiek prasītas uzņemšanas komisijas noteiktajā reglamentā, jo šobrīd situācija tāda, ka atzīmes, kas tiek veiktas un ielasītas elektroniski, un tās būs jums pieejamas no 27. Jūnija pēcpusdienas, tad dokumenti, ja mēs runājam par diplomiem, šobrīd nav vēl visi pieejami e-vidē, tāpēc šobrīd ir jāveic arī vēl šāda veida no šīta papīra dokumenta arī pārbaude.
Elektroniskā pieteikšanās paredz iespēju ātri un ērti reģistrēties studijām kādā no 11 Latvijas augstākās izglītības iestādēm. To skaitā ir tikai 9 no 17 valsts dibinātajām augstskolām. Ministru prezidentes padomnieks inovāciju jautājumos Normunds Bergs vienotas studiju pieteikšanās sistēmas neesamību sauc par izglītības ministrijas nolaidību.
Es domāju, ka tas ir nepiedodami. Es domāju, ka tā ir šausmīgā nolaidība. Es domāju, ka saknes īstenībā ir vēl dziļāk. Ka izglītības un zinātnes ministri nespēja pateikt, cik skolnieki ir klasēs skolā katrā konkrētā momentā. Elektroniskā pieteikšanās augstskolām ir mikroskopisks uzdevums. Ja izglītības un zinātnes ministri ierakstītu noteikumos, ka valsts akreditēta augstskola var būt tikai tāda, ka tā nodrošina elektronisko pieteikšanos un gan mācību spēku, gan studentu elektronisku uzskaitu reālā laikā, tikai šāda augstskola spēja saņemt akreditāciju, tad rītdien visām augstskolām tas būtu.
Tomēr Izglītības un zinātnes ministrija neplāno elektronisko pieteikšanos visām augstskolām noteikti obligātu, skaidro ministrijas pārstāve Edīta Olupe.
Es domāju, ka voluntāri lēmumi nekad nav tie labākie, un šajā situācijā arī noteikti nē. Arī bez voluntāriem lēmumiem un ministrijas iejaukšanās mēs redzam, ka šī tendence, kā jau es teicu, ir absolūti pozitīva. Un augstskolas skaits, kuras piedāvā e-pakalpojumu, manuprāt, ir diezgan optimāls.
Rīgas Stradiņa universitātes rektors Jānis Gardovskis saka, vienotajā sistēmā nav atradis racionāls ieguvumus. Taču sava ceļa gājēja augstskolu izvēle varētu skaidrot arī ar iespēju papildu piepelnīties, jo no katra potenciālā studenta par dokumentu reģistrāciju skolas saņem ap 20 eiro. Jāpiebilst, ka konkurss vienotajā uzņemšanā notiks divās kārtās, un pirmajā no tām iesniegumu tiks pieņemt līdz 8. jūlijam. Edgars Kupčs, Latvijas radio.